Baldur Seimi að kvöldi 13. júli 1983 Þorgrími Starri Björgvinsson og Kjell Þórisson segja frá
Baldur
Já
Já,
það var þetta með þau það var í Haganessi sem við gistu það var í Haganessi og þegar þá hátta Baldvin á undan ennum kvöldið og unglingstrákur þarna hafði gaman af þegar hann var að stríða syngur
þau hefði bara eina sæng
og kannski ekki sérstaklega breytt rúm
ekki víst
og svo fór Sigga fjörgviðrasti hún ætlaði upp í hvar hann ætlaði sér eiginlega pláss því þá setti nefnilega setti Baldvin sig í kripp og rak hrassin alveg fram að stokk og það var lá í hringu rúmin og kelli hann hvernig pláss að gekk og leiki og fengi að hann gæfi inn í rúm til að stærst leggjast við hliðin á sér bara þessa stríðin þú þóttur ákala væntum sigur sín og þeim kvortum mann mikil ósköp þau voru ballus allavei
svo var það þegar að það var sko líka þegar að hann var nú hættur að búin að lofa Siggu að leggjast fyrir þá rak hann hén upp í sængina þannig að alltaf kom kuldin inn á Siggu og þannig barðistur og sparkaði fótunum upp í loftið og svo leðis að þessi unglingspiltur hann var sofnaður með þessi guður að ganga svona var stríðið Einhvern tíman var það að hún prófnaði honum tvíbandapeysu, Sigga prófnaði Baldur tvíbandapeysu og þegar hann fór í hana þá sagði hann, fann hann allt illt að henni. Sagði hún verið svo anskotið þröng, það er ég vissum að hún drepur mig þessi peysa, sagði hann. Nú, svo fór hann nú í henni samt á dorg, einhvern tíman lent hann í vatnið, í þessari peysu, en komst þú samt upp úr, en um kvöldið þegar Sigga heyrði söguna þá sagði hún, Já, það ég aldrei svissum að hefðan Baldvin druknað, þá hefðan kennt það fýbanda peysunni.